sango na VOA.
Ukwela muna baibang sumbujuli bapu ya kulanda sango lukuta lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Mokolo ya mibale ya busambisi to impeachment ya Donald Trump na Sena na États-Unis ya Amerika. Lubiluleki ba senateur ba ndimaki na motangu mingi kuleka ete busala mibwa busambisami ya Donald Trump bozali engebene na bukuli kunzi. Bondungwa ni bozalaki makasi kati na ba demokrate na ba republikan po na guluboko ya busambisami boye bozali kuluka kukuisa mokonzi oyu azali lisusu tina bokonzi. Donald Trump tomo konzi ya mbala tukuminei na mutuba ya États-Unis ya funda makina suku ya nse ya bakele mibeko puna kundima tope kutinda balandi baye kusala yuma na kongre le 6 janvier na tine ya kumeka kupikisa bundima mi ya ilonga ya Joe Biden na malu na mapunami ya mokonzi ya mboka batu sambo bakufaki. Donald Trump atikala kundima ilonga ya Joe Biden te na ekolo kongo demokratike ba o ONG ya makoki ba mumoto kama moko na zomi na sambu bati manzaka na mukanda moko na kosenga bubandelami ya bosambi sami pona liwa ya Floribert Chebeya na musingiwaye Fidel Bazama simanalita toli ya ba policier ba balé na ba media katina yangu vyo walingala kuluba eti bazalaki na bubumi bwango ba ONG baye ba singi Eti General John Numbi afundama pe aloba lokola moto afundami tu wakangama vyo lingale pesa kimaloba na moko na bayi ONG ya vigilance citoyenne Gloria Singa Panda.
Tuzusinga bakanga John Numbi parce que yazali CP numéro 1 na affaire wana. Il faut bakanga e ba rendre vraiment justice quoi. Ba mettre fin na kitu ya impunité. Ba révélation au prince Asalaki ya nous salamons bien, mais il faut la plus mieux que Moussoko, la John Numbio, Azali, les lois en liberté, Azana Lumbashi, Bakangae, Bachali, suspect numéro 1.
Kelasi ya primaire, secondaire, pe professionnel et kozonga kalamingi tena ikolo Congo démocratique, ministre ya mambi ya bite yelo, ya se Willy Bakonga a sakoli ete mundelo ya COVID-19 mokomi kokita yango etindi ete babanda kotala ndenge ni kozongisa kelasi. Basoda ba FRDC ba kimite base ya Kamina na olumamika si batindami na Kasai central pona kobanda mosala elobi général major Jean-Claude Kifwa mukambi ya baza eye ya Kamina alimboli ete bazali koleka kama mine ipe basilisi mateya bazala kikolanda na bengi basima minduki ya ba ADF babomi bato zomi na mboka Kavirere na Rwenzori na territoire ya Beni mampinga maikolo Congo démocratique mandimi yango bozinjo na sango na Erika Smuisi
basimba minduki ADF balandela ki bato zomi baye likolo ya ngomba Rwenzori mapinga ekolo Congo démocratique et le biais était sili kotinda ba pomba mibali FRDC pour na kulandela ba simba minduki
bitumba elekaki banguna bakotaki na kati ya mboka babumaki bato totindaki batao mugimba kuna pour ya ko défendre bana mboka kuna yangona tozo zela responsable ya bato oyo bazakuna bazunga tozo yisa ba société civile que awa na zone na biso ya secteur opérationnel le sokola incrano armée na biso zo jouer parfois double rôle parfois toza la population pour la sécuriser bango parfois ba déplacer parfois to zone na zamba pour la koloka bisika munguneza
ba fondi bazali ko kima secteur ya Rwenzori pour na bubu mami ya mikoloni onso utaingumba beni Erika Smuisi pour na VOA Afrique.
DG ya Safrika David Blattner akati la maki lobile le kimi butu kumi bale ya misala makasi na bosambisami ya bozungili ko rappelle ya Gombe et kataki eti misolo ya David Blattner kutumi bale na ndambo ya bafan kongole ezali na TMB mikangama na litape afuta lo mande ya milion moko ya badola na bopengwisi misolo mizalaki ya basod mouton likama limema kikufa ya Kobe Bryant mosani munene ya basket topendembo wa maboko mwana wa ye pe batokosuba zalaki na helikoptere yekoyaki na Los Angeles na janvier 2020 mizalaki ndi mbeba ya mokumbi suka na sango na biso yango yo tukumi kulanda vyo walingala na Facebook na biso na site internet na biso zalaki wa biso.